ebintu ebitategerekeka bulungi abagunja mu ddiini bye bajuliza. Lunaku olwaleero ku lw'obuyinza bwa Allah tugenda kuleeta abagunja mu ddiini ebintu bye beekwasa ku basahaba, era tujja kuleeta basahaba si ku luno lwokka, abasukka kwomu nga balina engeri gye babeekwasaamu nti nga kino kyaliwo ekiti kye tukyali kugunja mu ddiini. Era kino muganda waffe Sheikh Ashraf Bazanya Nengo timuli kabi konna kwatuukiriza linnya lye. Lumu twali tukubaganya ebirowoozo ku bid'a ne Dr. Ahmad Kisuule ku mukutu gwa Zoom ogw'ebyempuliziganya y'emitimbagano. Bwe yajja okubaako kyayogera ng'ayongereza ku bigambo bya Dr. Kisuule eyali asimba bid'a, ekimu ku byeyajuliza bye bino biidhinillahi ta'ala, bwe kiba ngaku olwo time yali ntono ne tutamwanukula bulungi, kaakati mugenda kubiwuliriza. Ku byeyajuliza yagamba nti sahaba Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar yayongera mu talbiya nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yakolanga ng'ali mu hijja oba mu umra. Talbiya kugati labbaik allahuma labbaik, ti nabbi ye we yakoma sallallahu alaihi wasallam Ibn Umar nayo yakola ki yagyongeramu ng'agambye abaffe ne Ibn Umar naye aba munabbi da. Kyetwagala okusookerako ekyo ku bye beekwasa ku basahaba radiallahu anhum ne nga bambi babategeera bubi. Okusookera ddala ndagala nsimbe talbiya eya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bweri mu kitabo kya Bukhari ne Muslim. Talbiya ya nabbi yabanga bweti labbaik allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, رواه البخاري. بخاري حديثه واجلسه صحابي يجري تناغت لا يزيد على هؤلاء الكلمات كبقان بيبيو نبتيا يونجر عنكو تيقول عنكي تيا يونجر عنكو. Na kati mukugamba nti yayongerangako muganda waffe gye yava era nakyo kyekwasa kye tugenda okumulungula, n'agamba nti Ibn Umar nga yayongerako. Omuweereza wa Ibn Umar ayitibwa Nafir yatugamba era neno riwaya eri mu Muslim, wakana Abdullah Ibn Umar yalinga Abdullah Ibn Umar رضي الله عنهما الله مسيمي نكتاوي عمر يزيد فيها غيه متلبيا يونغرام لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل. أثري يا ابن عمر إلي مكتاوي إمام مسلم رحمه الله غياركم إشكمي كنانا منيا. Bino lwaki tubijjirayo ddala nti omuyizi owa bulijjo ayinza okuwubisibwa obubisibwa singa oli agambye hadisi egambye nabbi teyayongerangako sallallahu alaihi wasallam, ate Ibn Umar ayongeddeko, ate riwaya ntu, lwaki mutugaana okwongera mu ddiini? Na nze nno kanyongere na kusimba nti si Ibn Umar yekka wabula ne mu battabiina nabo mulimu abaayongerangako era ngenda kuleetayo. Miswar Ibn Makhrama atugamba kanat talbiyat Umar, sorry, eno talbiya ya Umar. Miswar Ibn Makhrama yagitunyumiza tabi'i التلبية يا عمر يليق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك مرغوبا أو مرهوبا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن أيوة كتنو هو أدو تعالكو ابن عمر يا يونجر متلبية تكون جدكو نشتاوي عمر رضي الله عنه يرى أثرين يا عمر يعني مصنف ابن أبي شيبة كتابه مزينغو وكنان kakati awo muzibu obujira bagamba eddiini tewali kigaana kwongeramu amanyi okukookerako ekigamba tekibanga kyoyongeramu kiriko ekikolo naye nga n'ekigambo ekyo kyokka ti nga kiriko ekikolo kyetaaga okunnyonnyola kitegeerekeke bulungi era oba tebakoma awo tusale baleeta ekya Ibn Umar radiyallahu anhu kati nanga ate ndeese ekyani ekya Omar kennyini ng'ayongeddemu kakati lwaki tuvumirira abantu okugunja mu ddiini nga sahabi yatubuulidde talbiya ya Omar yagambye nti ku bigambo ebyo teyayongerangako naye ate Abdullah ibn Umar n'ayongerako ate ne Omar n'ayongerako omuntu nga tonnasoma hadithi eno wammanga eri mu Muslim erimu ki mu Muslim oyinza okulowooza nti ebyabali kwongera mu ddiini ya Muslim ya 2018 era yemu gye tugenda okweyambisa okwanukula oba okuba tooki mu bali abagamba nti nga basahaba baayongera mu talbiya lwaki mutugaana okwongera mu ddiini sahaba yitibwa Jabir bin Abdillah saba Allah musimi wa mune kitaawe ani nabi sallallahu alaihi wasallam nga jaku nabi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera nabi nga ayingidde mikoro agamba nti fa ahalla bitawhid yatandika okuleeta talbiya n'okwawula Allah amakulu naga nti labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka yo nabi biyayogera sahaba Jabir bin Abdillah tugamba wa ahalla nnasu n'abantu ne baleeta talbiya bihatha alladhi yahilluna bihi nga baleeta eno kati era gye bakola ki gye bakozesa kati falam yarudda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shay'an minhu nabbi n'atakola ki n'atabaanukula n'atabaddamu walazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama talbiyatahu yenna binasigala kuyiye nabbi nakola ki nasigala kuyiye ogamba nti nasigala kuyiye kyali kitegeeza ti bali gye baleeta yalina enjawulo ne nabbi gyakoze ki gyaleese era nekigamba ti nasigala kuyiye kitegeeza ti yabawulira nga bakola ki nga baleeta eyaabwe kino ekigambo ekiwa ahalla nnas bihatha alladhi yahilluna bihi abantu nebaleeta talbiya eno gye baleeta amakulu gye baali baleeta awo yali yanjawulo ku ya nabbi sallallahu alaihi wasallam era ekigambo nti falam yarudda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alaihim shay'an minhu nabbi n'atabaanukula kintu kyonna singa baali baleetaaga ye gye yali aleeta tiwaali badde obwetaavu basaba ogamba nti nabbi teyabaanukuza kintu kyonna nyoga nti nabbi teyabaanukula kyonna kyali kitegeeza nti gye baleese yali ekoze enjawulo neya nabbi naye walazima rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatahu ye nabbi neyeesiba kuyiye kati kituba kitegeeza nti talbiya okkirizibwa okukozesa yonna gy'oba oyagadde bwebeewa amakulu ago agali mweno eri waggulu kubanga kuba kwanukula mulwanga gwa Allah bwe yatukoola tugende tukole hijja n'olwekyo ekigambo ekyo Umaru yayongeramu tayongerangamu kitaaliko konsenti ya nabbi wabula bwe yabikola ne basahaba ne babikola bazimbira ku kiba nti kukuba nti ku talbiya baateebwa okuleeta talbiya yonna gye babadde baagala tubuddeyo bulungi songa ate bino ebyogerwako tebyaliwo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nti abirabye nga babikola nga mauledi na biki abagambye nti mubireke oba abagambye nti aleme kubagumira nti temubikola. Era imamu Shafii rahimahullah sheikh bazanya nego gwe yenyumirizamu kyagoberera madhehebu ge mu kitabu kye kyebayita al ummu baba kitabu kye kyebayita al ummu muzingo gwa kubiri peji 16 19 imamu Shafii rahimahullah bwatyo bwe yayogera ku bigambo bya talbiya yagamba nga bazze okuleeta talbiya ya nabbi yagamba nti wahiya allati uhibu an takuna talbiyata almuhrim era talbiya ya nabbi yenjagala ebeere talbiya ey'omuntu ayingidde emikolo egy'emizizo la yakusura anha nga takendezezaako wala yujawuzha ngaera tayongeddeeko illa an yudkhila kujjako ng'ayingizaamu marawa abu huraira ani nabi abu huraira ng'ayingiza ku ebyo nabbi byayogera nga abu huraira yabitugamba ebigamba nti labbaika ilaha alhaqi labbaika ilaha alhaqi illa an yudkhila marawa abu huraira ani nabi sallallahu alaihi wasallam kujja kongo oli ayingizaamu abu huraira byeyayogera ngajja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam tukyawulira bulungi ebigambo bya imamu Shafii ebigamba nti labbaika ilaha alhaqi ekyo ye nabbi nga yakiyingizaamu otyo katitegeeza kino ekigambye nti imamu Shafii kyagambye nti okujjako ng'ayongeddemu abu huraira kiyajja ku nabbi ekiri labbaika ilaha alhaqi kitegeeza kino nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyongera mu talbiya eri eyiye gye yaleeta waggulu era sahaba yagamba nti yali tayongerako ye ku olwo kyeyawulira oba yali ategeeza nti mu biseera ebisinga obungi teyayongerangako naye mu biseera ebitono imamu Shafii atuwadde hadisi ya abu huraira era ntuufu ti nabbi yayongerako olumu ti labbaika ilaha alhaqi kati imamu Shafii kyawudde akisimba nga agamba ti naali agadde nnyo omuntu ayogere biri etwasoose okulaba nagamba nti okujjako ng'ayongeddeko bino nabbi byayongerako byetulabye nti labbaika ilaha alhaqi yagamba nti fa inna mithlaha fi lmaana mazima ebibifaanaganako n'ebigambo ebyo mu makulu fa innahu kubanga bye ebigambo ebyo mithluha fi lmaana birina amakulu ge gamu nga nabbi ge yakozesa liannaha talbiya kubanako kwanukula mulanga gwa Allah wa talbiya ijaba ate nga talbiya kitegeeza kwanukula mulanga fa abaana nabanga nnyonnyodde annahu ajaba ilaha alhaqi tiyali ayanukudde omulanga gw'oyo ow'amazima nga ye Allah bilabbaika awalan wa akhira wala yudayaq ala ahad omuntu tasaana kufundaganyizibwa bimisili ma qala ibunu umar kubifaanagana ne ibunu umaru ye byeyaleeta makulu naga nti ga ibunu umaru ye yayongeramu wala gairuhu yadde ebitali bya ibunu umar min taadhimi llahi taala mukugulumiza Allah wa duaihi wamusaba maa talbiya naye nga gwe ng'obyongedde ku talbiya gaira anna al ikhtiyara indi niyinza choice yange esinga obulungi an yufrida oli ayawule maruya ani nabi sallallahu alaihi wasallam min atalbiya talbiya yava ku nabbi wala yasulu biha shaia aleme kuyungako kirala illa ma dhukira ani nabi sallallahu alaihi wasallam kujjako nga akoze eki ayongeddeko era ebyava ku nabbi sallallahu alaihi wasallam wayuadhimu llaha taala ng'ayongera ku byannabbi bwobimala ng'oyongerako wayuadhimu llahu taala era abenga agulumiza Allah wayadiuuhu era amusabye bada kati talbiya oluvanyuma lw'okumala talbiya eri eyannabbi sallallahu alaihi wasallam samara y'ebigambo eriweti hadithi eyo yasoose egambye nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ku talbiya eyo teyayongerangako tukitwala nti sahaba eyakyogera ye tiyafuna njogera yonna ndala nga nabbi ayongeddeko naye waliwo hadithi endala eya abu huraira nga imamu Shafii gyaleese erimu ekigambo labbaika ilaha alhaqi imamu Shafii kyawunse nga agamba titofundaganirwanga olwa ibunu umar ye byeyayongeramu wabula n'agamba nti kyenda nga ekyo kisinga obulungi gye ndi bw'omala ebya nabbi sallallahu alaihi wasallam tekikugaana kubanga oyongerako. Kino kyagambye tekikugaana kubanga oyongerako, takutadde kugunja mu ddiini. Lwaki? Akizimbira ku kiri. Sahabi gwe tulabye Jabir bin Abdillah ng'agamba ti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali alina talbiya ejyaleeta ne basahaba nga balina eyaabwe teyabavumirira. Kitegeeza ekyo yakita, ekyo yakita. Bwe tugenda ku bamanyi abalala nga Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yagamba halala anna zida abaffe tulina okwongera egamba masala eno nsonga nkulu حلنا أن نزيد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية التي رواها جابر رضي الله عنه رفتو كيرز وكونغرق التلبية النبي صلى الله عليه وسلم جياريتا محديث يا جابر الله مسلمه نقول تقات نعم تييتي كيرز فقد روى الإمام أحمد في المسند كمانا إمام أحمد مجتبت المسند في حديث مولير برونجي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نبي يلينغا أقام تلبيك إله الحق سيد النبي يشونغنا كبيري وإله الحق من إضافة الموصوف إلى صفته أغامانت كتوند وامزما شمبي إنو جونغنا يا قراما كبا كونغنزا آتندنزي باكو تتندو چه أي أما قلو تلبيك لبيك أنت الإله الحق أي الله توانك دمرانغو و كتوند وامزما. وكان ابن عمر ابن عثيمين أغاما يلقى ابن عمر الله مسلمه أغمت لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. فلو زال الإنسان سموم تعيون قد مثل هذه الكلمات بقامت فنقر قوي بيتيو فنرجو ألا يكون به بأس تسوبينات تولك بك أباكوز اقتداء بعبد الله بن عمر رضي الله عنه ركوبا قبل إلى ابن عمر رضي الله عنه. لكن الأولى نيتي سوس وزوى ملازمة كويسبة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اتجا نتبق النبي صلى الله عليه وسلم اجتوى الشرح الممتع نزيبه وانساه بيجي تكمي كمي نيمو واتو واغام دي الشيخ ابن عثيمين لكن سونغ يتجوون زكانا تغا تيوليوكو اقول مولدية وبانا اقول انكونغانا زيتمانيتي nabiti ya zikora ango kunganuro kusabira abafu etali jeneza nagamba chengwa nchikora kubu silamu tebutugana kuongera mudini mbukubanga chiyoyongede mchiba chiroji nivanga manoga tolaba ni Ibn Umar mwaya yongera mutalbia ya nabbi tuchani kudenga tugamba mungere bini tuwala ze talbia ya nabbi sohaba na tugati kweyo tia yongera angako ni tuchitaputa urunji mbani sheikh mazanya nengu tasura chiwa kanya tugamba ti yalinga tayongera kuchali chiwa makuru kisohaba yogedde ebyo yebyo yeyawulira ogati yayongera ku era kiba kiraga ebiseera by'ebisinga obungi ebyo nabbi byayogeranga sallallahu alaihi wasallam wabula tusanze sohaba mulala nga hadithi wetujirabye ngeyongeddeko ekigambo ye kenyini nabbi labbaika wa sa'adaika ilaha alhaqi nga nabbi kenyini yakyongeddeko kati bwe kibanga hadithi eno eya eri musnad al-imam ahmad ngeeraze nti nabbi yayongerangako kubiri kiba kitegeeza oli ye yayogera bye yali ategedde okumanya kwe kwali kukomye nti teyayongerangako yewe yakoma naye nga waliwo hadithi eraga nti yayongerangako ate ekyo bwe kiwedde ne tulaba hadithi ya imam muslim waggulu eraze nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ye bwe yali asomeeye basahaba baali basoma birala فلم يرد عليهم بشيء من ذلك ناتبانو قراتي أبانك بيموليس سبيتو واتي تغيرك سبولوجي يندبا ويشوك رابي لكيشنا انت ابن سيدنا عثمان رضي الله عنه يتقام كان رسول الله يرينغو مكوى الله إذا فرغ من دفن الميت ويمرانغو كزيكو مفو وقال لأصحابه يا جماعة الصحابة استغفروا لأخيكم سبيلهم قال لهم الله مسنوي وصلوا له التثبيت سبيل الله منيوز فإنه الآن يسأل كتاقين قبوز وبيوز لن نبت يتوب للدوي سمويتيا كتوبت يتوب للاو الدوي سمويتيا وكرزوا أكو يامبسا يونا استبيل عرفو نويما يموندام الصلاة الجنزة نوجي يامبسا اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه كتشيغا وبانو كولا مبيغامبو بياغامي تمويغايري مغانا ومو era musabire mugayire mugano mu Allah musonywe musabire Allah amunyweze no gamba Allahumma ighfir lahu wa thabbithu ay Allah musonywe era munyweze twaba aho busubugo nabwo bokoze kitegera kisemurunje norwecho ibn Umar radiyallahu anhu ibn Umar radiyallahu anhu tayongeranga ko nabbi kyatakiriza niwa kubadde talbiya eno yiye gaye niba sahaba abali ko nabbi muhijja gabale tazawe nabbi yabalika omanyide ku kintu ibn Umar radiyallahu anhu ne yazimbira kwecho bandana menaba uliriza nabara oyinza okugeraagera nyekyo ku mawuleti nekto kijja kuba kitegeeza nti bwe tunaaba tuguddewo omulyango gwo kitegeeza eddiini yakwongerwamu tejjulanga na kujjula ate kitali kitu lozire ebigambo olwaleero bigenda kusinga kutambulira ku muganda waffe oyo Sheikh Bazanyamengo ekyokubiri kino okwekwasa basahaba kino kyonna okwekwasa nannabbi ate mu bukyamu basheikha b'ekyoto bwe baali wano ne bavumirira bano kye baakola ogenda ku ntaala ne bayimbirayo alqasida jibaita almudariya luza mwakalaba basheikha baalaga nti kikyamu Sheikh Bazanyamengo yakutte omumuli okubalaga nti kyetwakola kyali kituufu lwakubadde omulamwa guli ku kuba nti tulaga enneeyambisa embi gye beeyambisa ebigambo by'abasahaba naye wano yatuuse n'agamba nti ate kino kya nabbi kennyini sallallahu alaihi wasallam yagenda ku ntaana n'asaba yagenda ku ntaana n'akola ki n'asaba hadithi teyagirese mu bugazi bwayo yonna nga bweri naye nga tagibayitiramu mu Luganda ngeri y'okufunza ebiseera awali obujulizi tinabbi ekyamutwala ku ntaana kwali kusabira bafu wabula si kusomerayo dduwa awo nja kusomawo mu Luwarabu naye yagambye nti yagenda walolo yagambye nti yagenda fasalla hadisi egamba nti n'asaala naye ate okusaala kitegeeza kusaba dduwa n'ateekamu ekigambo fasalla ekitali mu hadisi bwaba yagirina erimu fasalla akivunula nti kale n'asaba naye tekyamutwala ekyamutwalayo kiga nti yagenda kusaba dduwa zino zitali zaama njagala muwulire hadisi ya mama waffe Aisha radiyallahu anha mulabe nti era nayogeddemu ne sheikhe Milad Kaluma nemugamba nti nga bwemugenda mu maaso okuba nti mujja kwanukula ebigambo bya Sheikh Bazanyamengo nange nja kubaako byekola ki byenyanukula na mama waffe Aisha radiyallahu anha atugamba yabange manyumizeyo hadisi eva ku nabbi ate nga nange byali binkwatako nitumugamba nti yes tubuulire Aisha n'abagamba Aisha n'abagamba radiyallahu anhu nti ekiyungu kyange bwe kyatuuka kyayita ekiro nabbi kyeyalina okubeera ewange yakyuka n'ava ku buliri amakuru yakomawo nabbi saw salama yakomawo najjamu engoye ze najjamu n'engatto ze n'abissa emirannamiro we tusali akwata enkuku ye n'ajala ku kitanda kye ekitundu ekimu n'agalamira tiyalwawo bbanga wabula bwe yalowooza nti neebase tiyalwawo bbanga olwo bwe yalowooza nti otulo tunkutte yakwata enkutu ye mpola mpola n'ayambala engatto ze mpola mpola n'aggulawo oluggi tusale yafuluma n'aluzaawo mpola mpola nange neneeteekako gangula yange ku mutwe neneesabika neneesiba bulungi nenyambala enkutu yange nemutambulira emabega we paka lweyatuuka ebaqiya n'ayimirira n'alwawo nnyo ng'ayimiridde bwe yamala n'asitula emikono gye mirundi esatu bwe yamala n'akyuka Aisha agamba nange n'enkyuka n'ayanguwa nange n'ennyanguwa n'akubira ku mwenta nange n'ezikubira kumu n'atuuka waka nga nange entuuse namusooka waka nennyingira wabula bwe nayingira bwenti n'engalamira nayingira tusale yambuza nti wange Aish hashya rabia nga tulaba osiza waggulu Aisha naga ati wali kiriwo nabbi namuga nti ojja kumbuulira oba tugonda batumbuulidde oyo mukwata mpola era amanyi byonna ajja kumbuulira. Aisha agamba nti tusendaga nti wange ombaka wa Allah kulabidde kitange ne mmange namutegeeza ekyaliwo kye mbabulidde mu hadisi. Nabbi kwe kumuga nti gwe kidduga ku kyenabadde ndaba mu maaso gange naga nti ye tusole yankubamu oluyi mu kifuba olwa nnuma. Aisha agamba kinabbi nangamba nti walowooza nti Allah ayinza okulyaza amanya n'ombaka we makulu ekiyungu ekyabadde ekikyomunende ewalala kakati wanamunnyonnyola ekyamutwala ku ntaana. Agamba Aisha kutusali agamba nti wabula mahama yaktumi nnaasu abantu bakweka batya ebintu yaalamuhullah Allah yabitegeera. Nabbi naga nti naamu bwe gutyo bwe guli. Namunnyonnyola fa inna jibrila atani jibrilu yazijidde hina raaitu warabi ebyo byabaddewo fa akhfaituhu minki nimmu fanadani nampita fa akhfahu minki naye eddoboozi naali kukisa naali kukweka fajabtuhu nange ne mwanukula fa akhfaituhu minki eddoboozi lyange naye ndi kukweka walam yakun yadkhul yabadde tasobola kuyingira woli alaiki woli waqad wadaati thiyabaki ne ngoye zobadde ozijjeemu wadhanantu an qad raqabti atena rozati wabadde webase وخشيت ان تستوحشي نتدكرك مشيوبالو فقال جبريل يزن النامه ونسيك يا موسيو يا كبيو رتا وما قال ابن مشرك نابوكي بغامبا وبدو بجلس نبيا نيونيورا عائشه نامو غامبا انت جبريل يا نامي ان ربك مزمم كماو كتوندو يا امرك اكلغدي ان تاتي اهل البقيع ogende ku bantu abaziikibwa mulimbo ye Baqi'i fatastaghfira lahum wabasabire Allah basonyiwe. Kitegeeza kyatwala nabbi ku ntaana kusabira baki bafu wabula si kusabirayo dduwa zino eza bulijjo nga ye bwe yagambye era waliwo yatuuse ng'olabira ddala mukamu ebigambo bibuze n'agamba kale yakola istighfaru naye tayinza kuba nga teyeesabira ate nga waleese bujulizi bulaga kyokkirizibwa okugenda ku ntaana ne weesabira eddwa lwaki wabuuse ekinyuzi kya hadisi eno ng'ogenderedde oseereze abaddu ba Allah bave wano bagende ku ntaana basabireyo nga ddala kkubo eritwaliriza abantu ku shiriki. Sheikh wakoze mubenye qalat Aisha agamba kultu nange kwe kubuuza nabi nti kaifa aqulu lahum ya rasulullah kati nange wengenda okulambula abafu mbagambe nga bigambo ki. Kitegeeza Aisha naye yategeera bulungi ti nabbi kyangambye sallallahu alaihi wasallam si kugenda kusomerayo dduwa ya bulijjo wabula kusabira baki bafu kwe mubuuza nti nange bwengendangayo basabire bigambo ki namuga assalamu ala ahli diyar min almuminina walmuslimin wayarhamu llahu almustaqdimina minna walmutaakhirin wa inna insha allahu bikum lalahiqun. Hadith ya Muslim budeyo bulungi ye bwe bavudde wano bagenze ku ntaana ya sheikh ndugga Allah msaasi bwe batuuseyo mbu ne basomerayo edduwa ezaabwe ne bayimbira nayo ennyimba zaabwe alqasidatu lmudhariya sheikh dr ani senjala kyeyayise kwaya simanyi lwaki kyabalumye bwe yagiise kwaya kwaya bweba gurupu y'abayimbi nabwe mukkirize ebyo yabadde kwaya ne bayimbirayo kakati bavuddeyo mu ngeri yakafubutuko okulaga nti teri kigaana kugenda ku ntaana n'osomeddwa ne hadithi eno yali ya istighfar lil amwat kusabira abafu. Abaffe nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti kuntu kadinahaitukum nali nabaziisa an ziyaratil qubur okulambula ntaana natugamba nti fazuruha kati mugende muzirambule yali ategeeza tugende tuzirambule twesabirireyo edduwa. Ekitutwala ku ntaana bintu bimeka bibiri. Ekisooka al itti'ad kwebuulirira kuba nabbi yagamba fa innaha mazmu kuzirambula tudhakkiru al mauta kijjukiza okufa. Ekirala ekitutwala ku ntaana kusabira ku bafu lwaki Aisha ati agambye nabbi ti bwengendayo mbasabire ntya namuga agamba bwoti naye ekitutwala ekikutindiza olugendo ti ekintu tekulima ntaana ofe wanogende e Masaka waffe eri geringa awatali bapaka siku kyatu obange geringa ati abali ku kyalo kyabamara simanyi obana kyakira batya Sheikh Bazanya nengo norwecho ebyo bibiri byonna byetolodde ku sheikh oyo kiri ekyasoose ekyalabbayika kyeyaleeta nga tuli ne Dr. Kisuule tukyanukudde ekyokubiri bwe yagambye nti okugenda okusabira awali entaana nkola y'abasalamu era yagambye nti kaleeta obujulizi alaga ensi kubonda kufe fe bakyabasalamu ne hadisi ezze mugirabi teriyo n'omulundi n'ogumu sahaba oba nabbi oyasituka n'agenda ku ntaana ng'agenze kusoma dduwa istiqilalan nga yeetongodde nga yankuba ya bizibu byo yaki teriye wabula osobola okugenda ku ntaana n'osoma edduwa nga kyekikututteyo noga allahumma gfirli ayi allah sunywa wal amwaatu sunywe n'abafuba n'abali wano kati bwoba obigasse bwotyo tetuyinza kugamba nti ekyakujja eno kugenda kusabira wali dduwa ey'ebizibu byo eyo gireese tabaan kugoberera kiri so nga ate mmwe mugamba timusobola okugenda ku ntaana ne musabirayo ne bweba yankuba ne bweba yabwavu ne bweba yaki okuba kubuza basiraamu kuba kubuza baki basiraamu n'ekyo hadisi eno ekyali mama nga nabbi annyonnyola malayika eze neŋŋamba ngene nsabira abafu mbegayire allah basonyiwe kyekyamutwalayo teyagendayo lwadduwa al mustaqil eyeetongodde nga zetumenye waggulu era byonna tujja byanukula kimu ku kimu ne ibunu umar bwe yajuliza mbu bweyabanga ava mu lugendo obanga agenda mu lugendo yasookeranga ku ntaana n'asabirawo byonna bijja kwanukulwa kinna kimu hatta yatabayana alhaqu min albatil amazima geeyoleke muki mu bukyamu kibuddeyo bulungi ekyo nno nakyo kikyanukudde bwe tutyo togeza n'obubisibwa obubisibwa lwokuba nabbi yagenda ku ntaana onaabika ogenda osabireyo obwavu obukuluma olaba nessola essola yokka gye tusaalira ku ntaana sola yaki yajereza talabwangako nabbi yadde basahaba radiallahu anhum nga basaalira ku ntaana wabula sola yaki yajereza ate yajereza nga kiriko obujulizi ku mukyalo oli omuddugavu ge mumanyi yali ayera omuzikiti naafa ne bamuziika kiro abuuza aliwa ne bamugamba yafudde ne tumuziika titwayagadde kusumbuwa kutawaanya n'agamba timukimanyi ti bwe nsaalira omufu entaana ye ejjamu ekitangaala ku lw'edduwa yange oba olwomusabira mundagirire gye baamuziise n'agenda ne bamusaalira ku ntaana era naffe kyetubagamba nti osanga bamaze okusaalira mayiti genda osaalire ku ntaana ne bwe wayita ebbanga lya myaka kikumi oba okyali mulamu kyokka kyokka mizaane ekupima imamu shafii yakireeta neibuna saibii nakikoppa ku imamu shafii oba oliawo yagamba nti oba baziikira omufu bweoba wali muntu mukulu nga amateeka g'obusiraamu gakukwatako baziika kitaawo wootaali mu kyenda nga wali muntu mukulu obubonero obulaga omukulu ku musajja n'omulezi mubumanyi okkirizibwa ogenda n'omusaalira ti naye bweoba wali muto nga amateeka gaali tegakukwatako musabire edduwa za bulijjo bwe tudda ku mulamwa allah yali mulungi nnyo okuba nti jeneza yagijjamu okkutama n'agijjamu n'okuvunama yagijjamu okkutama n'agijjamu n'okuvunama eyajeneza oba oli awo nga allah akiraba ti abaddu bange bajja kgenda ku ntaana basabire abafu basaalire abafu niba nabasaalira batya ng'ate bavunamye bakutamye batudde tahiyatu ng'entaana ebali mu maaso budeyo bulungi kubanga allah bw'aba ateeka etteeka aliteeka nga tirijja kutusuula wabi naye nga nabbi yatuga ti la tusallu ila alqubur timusaalanganga mwolekedde entaana naye ate awo kujeneza ne tukikola kitegeeza essola eza bulijjo hadisi endala neyegamba nabbi yatugana okusaalira wakati w'entaana ku ddyo ntaana ku kono ntaana mu maaso ntaana mabega ntaana gwe n'osaalira wakati nakyo nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam naye nga mulowooza lwakyakigaana liyinza okuba ekkubo eritandiikiriza abantu okugenda okukola ki shiriki. Naw ekyokusatu, bino mbikoze mu bugenderevu kubanga byonna byetololera ku muganda waffe oyo Sheikhe Bazanyanengo, ne kino yakireeta mitwalire Dr. Kisule, naye okuva olwo takomangawo situmanyi lwaki. Naye omu ku basiteeka abakyasinze okwekangabiriza kankozesa ekigambo ekyo, bajje tusome, bajje tusome. Guli omusomo oguli wakati wafune Dr. Kisule gwa mutindo gwa waggulu nnyo, ajja gwetabe mutiwalibuzi. Naye bino ebya social media awandiike, nange mpandiike, omutindo guba gwa wansi nnyo. Tulaku olwo yali badde akomawo nannyonnyola bye twamwanukuza mu birala bye yaleeta. Yagamba nti okumanya okulungera mu ddiini si kibi ng'otadde ku bali kiri kye twasookeddeko ekyalabbayika. Yagamba nti ne Bilaali, Bilaali radiyallahu anhu yatandikawo essola ya wuzu, essola ya wuzu yeyeraako ebbiri, nti yeyagikola ki, yeyagitandikawo. Kati yakomako hadith Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagambira Bilaali nti mulimu ki gw'osinga okwesunga gwe wali okoze, kubanga nawulidde enswagiro z'engatto zo mu jjana. Eyo ye gye yakomako n'akiwuzikanga agamba tikitegeeza Bilaali eswale eyo ye yali yakola ki, yagitandikawo. Tiyatwala buvunaanyizibwa kumanya nti Bilaali eswale gyesibako yali azimbira ku buyine eyaliwo. Awaawaawaawo obuseerezi bwe bwava obwamukuba ekigwo n'enkoona n'enywa, kubanga ekyamazima Bilaali yazimbira ku bujulizi obwakola ki, obwaliwo. Nga sinaba kuleeta bujulizi bwaliwo, kasooke mbalage hadisi ya Bilaali eva ku Abu Huraira radiyallahu anhu, Bukhari yajogera ya 1119. يقام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال، نبي يقام ببلال عند صلاة الفجر صلاة الصبح، يقول يا بلال واجب بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. نمزا يوم المقوسنغو كويسونغا وكباهم السوبي وليوكو زمو السلام، فإني سمعت دفن عليك أولي دبوا مقايت وليوكو زمو السلام سبيعكو بنيات وليوكو زمو السلام. ندى nabi yamugamba fa inni sami'tu dafana alayka, mpulidde omusingi gw'enzigatto zo baina yaddaya maaso gange fi ljanna mu jjana. Qala Bilaali n'agamba ma amiltu amalan arja indi, teri mulimu gwe nali nkoze nga ngulinamu nnyo essuubi, anni lam atatahar, okuggyako nti tiwali lwe nfuna wuzu, tiwali lwe netukuza tahura lwe tukuza lwonna kufuna wuzu, fi saati layl, musawa ni mwiba ya achiro wa mfisira ni mwchiba cha achiro au nahar wa misana, illa salaitu bithalika tahur, kuja konga uwitu kuzoru mbusari lako makuti bali anusalia, uchanda aliki wako kusara. Zira kameka zira kambini ama kuru chino chaga amit makuti bali echampani kibu wako kitegezi swala jeri makuti bali ekyampandiikirwako era kyekiruwa. Imamu Bukhari ne Muslim hadithi ya Uthman radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam agati nabiya gamba man tawalla yinnafu na wudhu nahwa wudhu'i hadha, wudhu ifanagana konga ene yange jemfunye. Nabiya gamba thumma salla rakaatain, oluvanyuma nasala yola akabiri sisi zoluvanyuma lwawuzu la yuhadithu fihima nafsahu, nga eswala ezo ezeraako ebbiri muzo olaako ezo ebbiri tazze na kunyumya na mwoyo gwe, tanyumiza na mwoyo gwe amakulu ebirowoozo tibitayayiza genda eri n'eri, oli tayinza kikola okujjako nga gufira lahu mataqaddama min dhambi, ng'asonyiibwa byeyasooka okukola. Eyo hadisi teriiwo, ukijjawa nti Bukhari mawe nti Bilaali yeyayiya eswala eyo. Hadithi endala ya Muslim 234 eva ku Uqba ibn Amir al-Juhani yagamba nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam ma min muslimin, teriyo musilamu yenna yatawalla afuna wudhu fayuhsinu wudhu'ahu, wuzi yena ajifuna bulungi thumma yaqumu, luvanyuma nayimirira فيصلي ركعتين ناصر ركبري مقبل عليهما بقلبه ووجهه ناجوركزاكو متمغوي نوبغانغوي يفسيه هي الا وجبت له الجنه كجاكونغا ككاتبواك الجنه. امام الحافظ ابن حجر العسقلاني بلي يغرب حديث عثمان ريا غام النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في مناصره يرا كبي فيه مريم استحباب وبالسنه وكويغومبسا وكوبيرزا صلاه ركعتين وكسالا يرا كبري عقب الوضوء رفج مرواشي لو وضوء بتسمى سنن ابن ماجه ني مسند الامام احمد حديث الثوبان يا غاما يا غاما مكوا الله صلى الله عليه وسلم يا تغاما استقيموا mubebe isimbu botani kango mulimo gukola mu dini gwesibire ko ngaddala wala ntuhsu neti mujja kumala yoyo nda wa'lamu mukimanye anna khayra a'malikum as-salah tumino mujamwe gisingo bulungi yesala wala yuhafiz ala al-wudu teliye kuma kuwudu illa mu'min wa kujja ko mukirisa katitegeza bilali yakola bibili yakole chokwe kumanga alina wudu nacho nga kiriko hadithe eyo je tulabye wala yuhafidhu ala alwudu illa mu'min teriye kuma kuwudu kujako nga mukiriza katibirali kwa kolero gama tizebuli uzuri wefa nziza akochi ndara kevwe misana kawvechiro atera akembiri azizimbira kuhadithi ziri ze tulabye wako kakati ye chamu buzabuza ne kubuzabuza banna bida abatali wawa nubu kayugando wabula newe wabidi ya wezi kwebbi nka mu bwongo obulungamu okulaba ekyobulungamu olwawo kiraba Allah bakuvuddemu kubanga bano kye kitalabika Bilali bwaba agambye teri lwenfunawudu okujja ku nga nsala yola kabiri ne tukisanga nga hadithi weziri ezikikatiriza gwe lwaki ogamba nti ye yayiyawo eswale omukubo yagamba lwaki endoza eshubha yinza okumerengula bino byonna nga batugendo kyankula yagamba nti kale oga nti kale kitegeeza oba osesetuse tikale ezo hadithi weziri naye n'obujulizi obulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yasooka okwogera Bilali n'alyoka atandika okukola ki okusaala oba Bilali yamala kukola ekyo nabbi n'alyoka ayogera hadithi zino oyo no yafubutuka eri mu Azhari الشريف نابوزي كيبوزي كيو نايه نابو يقامين كيبو بامو نبي دوا وواني قامي كساني كلا كيبو بيكوغرونا بلالي كنيني يا قامين ما كتب لي بيوين فناو دون سارا يورا كبيري إزيزان دا إزام باندي كيبو أكو أني يزمو واندي كاكو يالي بدا قامان إلا ما كتبته على نفسي kujja konzeze newandikako naye zapandikibwako kitegeeza gye ziri muki mu busiraamu n'olwekyo okwekwasa ebigambo by'abasahaba obunje mu ddiini tukyagenda mu maaso nga tulyanukula teweekwasanga ekya Bilali era nammwe temukitwalanga nti Bilali nabbi sallallahu alaihi wasallam kuliri nswagiro n'omusinde gw'engatto ze nti eswala eyo nabbi yali tagisaalanga kera nga tagimanyi nedda obujulizi buzi ye nga bungi obujulizi bungi kukusala rakeze mmeka ebbiri n'olwekyo ekyo nakyo tukikomeza yababuuza buli nsonga tujyanukula tutya n'olwensonga juzi bwe mwayanukula wano ekibuuzo tisahaba ki eyaleeta ekirowoozo basime empukumu tawe handa muweye ekirabo kyekitabo siwe nagamba mwawanika baki bangi tusale nagamba kumuzindalo nti nga muli bangi katulina muganda waffe ali Bulaaya eyo London nagamba seka kirabika wali toyagala tojja kusobola kubagabira bonna bonna ne mugamba ekyo kyali kituufu nagamba nti olowooza baalinga bameka ne mugamba nti baalinga kkumi nanga kati woddayo ku mande njagala obampeera ebitabo bisatu bisatu ekisooka emisayi gy'abakyala egy'obutonde ekyokubiri okujjanjaba eddogo n'ekiso mu bisiraamu ekyokusatu ebigasa omufu oluvannyuma lw'okufa, ntaddeko n'akookuna edduwa jakka mu nnyonnyola kitoopinga sente ezibadde ziri mu bbanga bwezi ki tezikka wansi tezikka waggulu, ntaddeko obutabeera 10. Naye nga yaŋŋamba nti nja babuuza abaawanika, kitegerekese bulungi, tuli mu muzikiti kati ebitabo ebyo tugenda bibawa. Naye nga ye yanukula ekibuuzo, ndooza oba waali awanika omukono taliwo yali saidi awo, bwemba mumujjukira tugenda kubimuwa. Naye nja babuuza nange mu bye tusomye. Kye nninga kye njagala okumaliriza nakyo mu kwanukula ebigambo bannaffe bye beesigamako ebyabasahaba, kye ne basahaba baagunja mu ddiini. Era kino kennyini Sheikh Bazanyanengo ku musomo gwaffe ne Dr. Kisule yakireeta, yagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeyita saala sala ya duha, Aisha ye ng'agisaala, era n'aleeta ssebo ne hadisi eraga nti Nabbi yalinga tasaala sala ya duha, Aisha ye ng'agisaala, kakati ne Aisha naye munabbi da kulu twabyanukula, era ne kakati njagala tukyanukule kubanga mmwe temwaliyo ate ng'omutu wano guli nti ebyekwaso by'abagunja mu ddiini nga byekwaso basahaba. Na okusookera ddala njagala asiime tekirabika bwe twamunnyonnyola ti hadithi yagivuunudde bubi, ndooza naye yakimatira nti yagivuunula bubi, yakimatira nti yakola ki, yagivuunula bubi. Omanyi yagivuunula bwati, yagamba nti mama Aisha yagamba ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata adduha, tisalaba ku nabbi ng'aleeta obulaadi obwo obuleetebwa kuswala swala ya duha ku makyawo, wa inni la usabbihu wa anayinza obulaadi obwo mbuleeti. Ate bwe yagivuunula gasiwulirangayo omuntu agivuunula bwatyo, paka lwe twamugamba nti sheikhe hadithi ogivuunudde bubi, era abeetoowaza avaayo n'agamba nti kituufu fulaani yannungamya hadisi nali nagivuunula bubi. Okusooka namugamba nti kyogambye mama wa Aisha yagamba nti tiwa inni la usabbihu nabbi nga yusabbihu oba yusabbihu subhata adduha, kyali kitegeeza tasbihi, kyali kitegeeza kusaala. Era nemuwa obujulizi obulaga nti ekigambo tasbihi waliwo kitegeeza ki, okusaala. Hadisi gye namuwa bitabo ebyokumpi ajizaul hadithi ya riyadu salihin, basahaba bagamba nti kunna la nusabbihu hatta nuhilla rihalana, twalinga tetukola tasbihi mpaka nga tumaze kusumulula bisolo byaffe. Makulu bwe twabanga mu lugendo nga tulina embalaasi engamiya ne twagala okusaala ku sunna, twali tetusaalanga sunna nga emigongo giri ku ki, ku migongo gy'ebisolo. Amakulu olw'obbirumirwa ne basahaba baakozesa kigambo tikunna la nusabbihu, ne mugaa kati okibulula nti twali tetuleeta tasbihi kujawo nga tumaze kusumulula bisolo byaffe. Ekitegeeza bwe baabanga mu lugendo ne baagala okuleeta adhikaari z'okumakya oba tasbihi, ddala kye kyali kitegeeza nedda kyali kitegeeza kusaala solaatu duha. Kolwo kyessa mwanukuza ku makulu g'ekigambo ekyo, nga naye kaakati njagala kimwanukuze yesahaba Abdullah ibn Umar yennyini. Sahaba Abdullah ibn Umar yagenda n'asaala lumu, njagala muwulire hadisi eyo, yagenda n'asaala. Bwe yamala okusaala baali mu lugendo, agenda okukyuka bwaki kaji basomere mu bujjuvu ne seeka ajiwulire. Na kuntu maa Ibn Umar tabiuna, tugati naline Ibn Umar fi safari yabawulira sahabi tabii kyoyo mu lugendo, fasalla bina rakaatain, natusazala akabbiri, thumma nsarafa, bwe yamala n'akyuka faja ila khashabati rahlihi, najje wali HT weyali asibye ensolo ye, fataka alaiha, nakyesigamako, faraa unasan qiyaman waraahu, naraba abantu nga bayimiridde mabega we, faqala nawuza ma yasnau haula, abo bakola ki abayimiridde. Qala ne bamugamba yusabbihun, ndoza yeseeka akivuunula nti baleeta tasbihi, ndoza era akivuunula ti tasbihi bazireeta bayimiridde. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bano muddamu nti yusabbihuna bali bategeeza ki basara sunna faqala kusali babagamba law kuntu musabbihan nange singa nali waku kola tasbih eyo ategeeza eyokungalo eyokumumwa singa nali wakusala sunna mu lugendo nga mube mukoze la atimamtu salati nali badde nene yafaluma nsala nziju kubanga yafaluma wogisalirako ate kikusaza mu lugendo sunna kiki kiyali ategeeza naye ekigambo tasbihi kyajja law kuntu musabbihan singa nali nange wakuleeta tasbihi mu lugendo amakulu singa nali wakusala sunna mu lugendo la atimamtu salati nali badde nzijuza kubanga eno yenkulu yagenda maaso n'agamba ya ibuna akhi owange mwana wa muganda wange suhibtu rasulullah nabirako ne nabi sallallahu alaihi wasallam hatta qabadahu llah paka llah liyamujja munsi falam yazid ala rakaatain rakaatain tiyayongera kulaka biribiri mu lugendo thumma sahibtu aba bakar nembeerako na abubakar falam yazid ala rakaatain rakaatain tiyayongera kulaka biribiri thumma sahibtu umar nembeera ne kodi umar falam yazid ala rakaatain rakaatain tiyayongera kulaka biribiri ثم صحبت عثمان نيمبيرا عثمان فلم يزد على ركعتين ركعتين يا يونغرا كولا كبير بيري ثم قال يا مرا نابغامبا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بوليني تشو كوبيريري كيرونجي ومبكواني وا الله ناوي تشغامو التسبيح تشكوزيكي تشيزي نيجي متوالي ني دكتور يا غامبا وكمانيا وكو كيرونجي نيوغرا افكتي اوبا amakurugeri gabu ya yoga twali kigana kugunja mudini ni mambo wa Aisha radhiyallahu anha yakuja mudini na sala duha baada ya nabii yajisara au sunna tu kawo baada ya nabii yajisara mbadde kugorora kigamba tiyagama tiyaletanga muradi obwo boku macha nge kigambo kino tasbih kimuyinze okuvunura ati cyagitegeza kusara ki kusara sunna Abdullah ibn Umar yatubulire ibyo Abdullah ibn Umar ichafaye cyo gukiriko ngabo mukiwuride na riwaya iyo iriruda wa iranga fi hukm al marfu na mu Bukhari 10 mubiri ninga yagireta mufunze ate Muslim 6 89 nga mulimu obwawukana mu butono mu bugazi bwayo osoma ekitabo kye ekya hadith aitibwa al Busiri atali mwana wa tono Busiri walu mudda hadithi kubaita al Busiri mu kitabo kye itihafu al khayra al mahara muzigo gwa 10 page 2 bisatu abiri mumbeka musatu kitegere kisurunji katwagala kugenda ku main kyagamba ti nabiti ya sara kuswala kye kuswala kutya sara kuki kuduha ate Aisha ya jisara kiyaduliza kyekino oruwa yagamba ngajja kwa Aisha annaha qalat ngana Aisha yagamba ma ra'aytu rasulullah sara bakoku mubaka wa Allah Aisha yakola ki yagamba yusalli subhata duha nga sara seka kyaitu muradi bwo kumacha songa kyanji tegeza sunna ya duha qat simula banga kuno nolumu wa inni la usabihuha na yinzi jisara wa in kana wa inni la usabihu na yinzi jisara au yakoma au yakulasi era twamulaga ku mutimbagano live ti sheikh singa hadithi hiyo zisomye na ujimarayo nolunga byabantu na yawo yali kutulira mu kata simanyo be liso lyakuba ku kino ekiddako nga kigenda kumuyiwawo umuyiwayo na agati kino kenki soma yakuba ne ku byendo kubanga bilibi yasoma bigwayo bwebiti Aisha yagatu wa inni la usabihu na yinzi yisolangi sara wa in kana rasulullah ni wakubatiba nani yubaka wa Allah la yada'u amala ulumu ya subura mbukulika umulimo wa huwa yuhibu an yu'mala bihi ni inga yagala bukulewe ni khashiyata an ya'mala bihi nnas nga tibda abantu bayi zogwesi wako ni magukula fa yufroba alayhim ni gumalari kuwako ya hadithi ya muslim chitegeza Aisha chiyaliko tikwali kuwakaniza darati na bitanji sara angako wabula ganti yete yakola chi teyamuraba ogamba nti teyamuraba kitiki ekitegeeza nti teyakola era abamanyi baakivuunula Aisha ogamba nti teyamuraba ebiseera ebyo ebya duha nabbi sallallahu alaihi wasallama olumu yabanga avudda awaka olumu yabanga avudda awaki awaka olumu n'agisaalira gye yalinga alaze oba n'agisaalira mu musikiti
atabalala baagamba Aisha yewe yakyogerera yali tannamulaba naye oluvannyuma yakola ki yamulaba era ekiraga nti oluvannyuma yamulaba nakyo tugenda kibawa mukakase ti Aisha kyeyayogera wali yali tannakola ki tannamulaba bulabi naye ng'oluvannyuma yakola ki yamulaba mukimanyi kyetuleeta kyani kya Aisha kiri kigambye nti saamulaba amakulu yayogereranga tamulabangako abamanyi kibavunula nti kirabika yali nga asalira eitha muziki ti Aisha gyataabeeranga oba sitekyo nga akisalira mu ŋŋendo maama waffe Aisha radiyallahu anha mumuwulire mu hadithi eva ku Muadha Muadha omusahabiya muwala wa Abdullah al Adawiya annaha saalat umma al mu'minin yabuuza maama waffe nyina wabakkiriza Aisha ta ayitibwa Aisha radiyallahu anha yamubuuza kam kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat adduha nabi sala ya duha yalinga asala asala rakambeka mulira basunni mulira bali ku manhaji salaf Aisha radiyallahu anha bamubuuza sahabiya mubuuza Muadha nabi sallallahu alaihi wasallam sala ya duha yasala rakambeka kitegere kitaburungi mama wa Aisha ya yanukuratia ya gamba kani yusalli salata duha yali asali sala ya duha arba rakaatin rakanya awabata mulabi sheikh chafundi nagati yudawimu ala arba rakaat kitegeza nti yali ezo ze yesibako netu kitegeza nti bile te yazisara muli bubanungami ya bigamba Aisha gati yusalliha rakaatain rakaatain yazisara ngaraka bili bili wayazidu masha Allah nayongera ko Allah kiyayagaranga nayongera ko kiyayagaranga muri de buruji hadithe atendala mambo wa Aisha gamba kana la yusalli salata duha nabi sallallahu alaihi wasallam yasala nga salata duha illa ayyajia min maghribihi kuja kunga avudde yabadawulidde amakuru ku rugendo ayi makuru min safar aba manchi batugamba ati Aisha gamba nti nti nabbi yalinga tasala duha kujaunga abudde mu lugendo bagamba nti al muradu bin nafsi kyagendwa wano Aisha kiyawakanya oba kiyawakanya kino nafyu ilmiha kuwakanya nti ye yali takimanyi ati wabil ithibati bujulisi buli obuzze nga bukakasa nti yasalanga nnya ithibatuha bisababu yabuleeta kukulaga nti eswala yabangawo naye nga waliwo ensonga era kino kigambe nti nga waliwo ensonga waliwo abamanyi abakyekwatako nga Ibn Taymiyyah rahimahullah n'omuyizi we Ibn al-Qayyim al-Jawzi bubaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yasalanga duha nga idha avudde mu jihadi obanga avudde mu lugendo kitegere kisa bulungi naye Ibn Hajar al-Asqalani mu kitabu kya Fathul Bari yayanukula Ibn Taymiyyah ne Ibn al-Qayyim ku nsonga eyo era ebigambo bya Ibn Hajar ne bibanga bye bituufu walino tuwanaita na myaka bibiri nga bali bafudde mu nsi kuba yaleeta obujulizi Ibn Hajar al-Asqalani ng'agamba nti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajja kukola hijja e Makka n'agenda mu maka ga ssengaawe n'asalirayo duha laka munaana kati awo yali avudde mu lugendo Ibn Hajar yagamba nti awo yali avudde mu lugendo yali tavudde mu lugendo ekyo ne kiba kinyi ekirala nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalika mukyala we maama waffe ndowooza ye Maimuna n'amulika mu muzikiti nga subuhi ewedde n'adda waka n'aleeta bikaali z'okumakya n'akomawo n'asanga nga maama waffe akyalikwa bikaali n'amugamba kukyali ku mbeera eri gye nakoleseeko nze ne njogedde ebigambo bina mirundi esatu naye nga byenkanankana n'ebyo by'oyogedde سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات حديث زغامت ويقوم هو كسال الضحى او يلياه الدمر بين ييته الدمر بين إليش قاموا شو تسال الضحى وكجا قوموا في الدمر بين وما مرتارو ناقي تياري شيمفو قد نيتو عليه ميزي جاقي جنة توارا نغام وطالي بتبارهم شدوين فامو سال الضحى اولا وينابا فامو بين جاكولا شد kisinya ko wana ga Sheikh Abdul Karim atudde dirisa liruwatu ndoza wali twasomesezanga wali wano nga atudde wa najja nakuba akamananga ekyo kireke tujja kyogerako nga tuli eka kozeka fakalu nagende ewuwe nangamba nti Ibn Taymiyyah yaseerera masala gano ne Ibn Qayyim yaseerera masala gano obujulizi bwe buli obwa duha kitegerekese bulungi n'olwekyo kino Aisha kyagambye nti tiyasala okujjako ng'alina gy'ava min maghibihi ye Ibn Taymiyyah kyeyeesimako ne Ibn Al-Qayyim ng'omuyizi we nti duha gisaali ng'ovudde mu lugendo oba ng'ovudde mu lutabaalo ni waliwo obujulizi mu hadithi entufu nga tibukomekeddwa jihadi yadde lugendo nga Abu Hurayra bweyagat Auswani Khalil bisalaam kwanukwaga yaddamire ebintu biki bisatu ekimukubo okuba nti nkutamayo rakatain duha nakabbiri ezaki eza duha era kintu kyekiraga nti olumu amasala bigaba manene nnyo teweetengereranga saze gundi agambye bwati nakangende nange ekisomesi ayinza okuba ng'omumanyi oyo akoze eki era nange nali kimanyi ali wano munda Sheikh Abdul Karim n'ekisiinyako busiinya era nali nja mugamba nti waayi nasoma amasala nagasomera nowa nagasomera Dubai eri ku univasity gibayita Jamiatu Imam Muhammad bin Saudi twalina laiburale nga nnene bwe nasomera amasala univasity ye Sheikh Sekademo yasomera Sheikh Sekademo mumanyi Sheikh Murshid owa Emirate mumanyi yunasulanga naye ne murumu emubwenti egulo twadde naye ku somo wali kugamba omusirimu nemubuuzaako mbadde ndudde omulala Sheikh Abdul Qadir Umara mumanyi nitwasomanga naye wali mnemba famiry yange yanga ati saawulirako nti wasomerako e Dubai amasappe gaali gakendedde naye wali Kuwait ng'oli muvubuka nga buli kimu oyagala kyawukane n'ebyabalala naye hadithi eya muganda waffe bazajja nengo bwetyo bweri Aisha yagamba nabbi tiyasala tiyaleta kubulandibwa kale tukirungamiza tiyasala ku swala yaki ya duha naye tukugambye yagisaala Aisha yali ayogera yeki yali amanyi era tulese hadisi nga yakola ki kati ebyo byebeekwasa ku basahaba okugunja muki okugunja mu ddiini ngaera kyekwasa ku Ibn Umar tujja kyanukula bulungi nnyo titeyagendanga mu lugendo oba okuva mu lugendo ujjawo nga yagenda kunga ku ntaana ya nnabbi n'asomerawo edduwa byonna tujja byanukula biidhinillahi tabaraka wataala naye olwaleero bitwanukudde ekisoose kyabadde ku katusokere ku kino ekyo solaati duha singa oli akugamba nga mugunzi wa mu ddiini mutugaana ogunja mu ddiini nga Bilaali yagunjawo solaati duha kitegerekese bulungi era nga mukisaala n'essaawa eyo mukyanukula mutya kuba kyekigenderebwa bakuba buiso endwadde za bida zigenda okubakwata nga muli immunized bulungi mugemeddwa kirwadde kiddeyo ekyanukula otya ekya Bilaali kozimba ate kati mbadde ki olulimi lubadde lusere Bilaali singa bamwekwasa nti yasaala nga akabiro vama lwawuzu nga nabbi taziragirangako n'olwekyo yagunja mu ddiini naffe kyekuva tugunja mukyanukula mutya na ezampandikibwako ako nno kali wala kali deeply hidden kakweke eri mu buziba twagala ekyokumpimpi nakibawadde waaliku salaam yetubuulire mangumangu hadithi weziri ezikubiriza okusaala eswala ezo n'ezikubiriza okwekumanga olinawo Ibn Umar muye mu talbiya yayongeramu twakyamukudde ani ajjukira nga bwe twakyamukudde shortcut waaliku salaam n'atabagaana awo nekitegeeza nti akoze eki akikkiriza ate netugambye n'oli sahaba yagaa ti ku ebyo teyayongerangako yekyo kyeyali awulidde niye ate waliwo hadisi endala nga yayongerako nti labbaika ilaha alhaqi mubikutte bulungi ekirala nti Aisha yagamba nabi saa salama yagenda kuntana naasaba nasoma edduwa nga nawoyinza okugendayo nti osome yabwavu yaki twakinyonyodde tutya ekyo tiwali balala na eseyaluno obimanyi oludde mu ddalasa kusabira bafu era ekyo yayatulira mukyala we malayika yazze neŋŋamba ne kembadde ndeseeyo bino nabbi yabikola anaatera kufa ng'atandise okusiibula era kyokulaba ekitabo kye bayita arrahiqu almakhtum the sealed nectar omubisi omusaanikire kyawandikibwa muganda waffe mu Pakistan waliwo competition y'okuwandika ku byafaayo bya nabbi ng'akyasinze okuwandika obulungi bagendamu emitwalo abiri abarabita mitwalo abiri oba gyali kyadde oluba gyali yali ekitabo kye nekiwangula uganda waffe mu Pakistan bwe yali awandika ekitabo ekyo kye bayita arrahiqu almakhtum eno gyekisemba yaleeta obujulizi obubonero obulaga nti nabbi yali anaatera okufa buno zaali erhasat bubonero bwali bulaga nti nabbi anaatera okufa mwana wattu nekyo yakireeta kyokuba nti nabbi yagenda n'alambula entaana asabire ku bafu ng'ali ng'abasiibula ng'otadde ne ku birala nti jibiriru yajjanga omulundi gumu emuyise mu kulaane mu mwaka omwaka ogwo yajja mirundi emeka yajja mirundi ebiri nolwekyo yali agenze kusabira ki ate ekya Aisha saalaba ku nabbi ng'asaala dduha nenze ngisaala oli naakiwuzika nange saalaba ku nabbi ng'akola mawuledi kyenva ngikola twaba wadde enjawulo kati wa byombi enjawulo egambye etya na waaleikum salaam yali tamulabangako bulabi okuba ntitamulabangako siki yetawakanyangako nti tagisaalirako ddala ye yagamba saamulaba era bamanyawo ne bakivuunula nti saamulaba kubanga ebiseera ebisinga oba yabanga bweru oba nga ali luddawa naye kirala ne tugamba nti awo bwe tuba tusobola okutwala etakutegamba nti kuolwo we yayogeranga talinamulaba naye wano tebamubuuzizza muadha tamubuuzza tiombaka yasaalalankanga mumeka awo abatamulabye naatuka n'okutematema yasaala nnya naye ng'asaala bbiribbiri awo abatamulabye otyo otyo n'olwekyo hakatha al amur bwe buto bwe guli teri wallahi kyangu kyakwanukulanga bida nyangu zakwanukula kubanga olumu oli kyaleese ate mwe muba n'obujulizi bwennyini kuba kati nikyaleese nti saalaba ku nabbi ng'asaala duha naye nze ngisaala kyali kigwayo nti naye nabbi yalekanga emirimu olumu ng'atidde nti abantu bagyesibako yiinza obbala alikwako kitegeeza yali ategeeza teyeesibanga nnyo ku duha naye nga yakolanga ki yagisaalanga mashaallah nekyo kati mwe bakubye akayiso mugemeddwa abatabeera mu ddalasa abatawuliriza bajja babuulira ebyo museerere mu bule kibuddeyo bulungi n'olwekyo muganda waffe byabadde ayogera ng'ayankula bano ab'ekyoto kyoto nno nga kyokya atannaba kitegeera bulungi bajja kgenda mu maaso nga bamwanukula naye naffe tujja kgenda mu maaso nga tukola ki nga tumwanukula biidhinillahi taala mpozi nga mmaliriza abantu ekkumi nga wawanika omukono olwayita n'ogamba nti kale tiwambuulira naye nga wawanika n'ogamba nti eyaleeta ekirowoozo ku handa sahaba bamuyita gundi tuddemu tuwanike emikono abaaliwo gwe wawanika omulala n'oyo yawanika naye baweranga kkumi kati ndowooza abamanisi leero ne baanukula bulungi bwe tuba kkumi be tugenda obbiwa kati omu babiri basatu owokunalwa bana bataano katusoke tuweeka aba bataano tulabe methodi gye tugenda okweyambisa okugaba ebirala naye nga kati ne bwenva ku likodi tewali buzibu subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta